I'm announcing additional steps to course correct our foreign policy and better.
Es izziņoju jaunus soļus, lai koriģētu mūsu ārpolitiku un apvienotu mūsu demokrātiskās vērtības ar mūsu diplomātisko līderību. Aizsardzības ministrs Ostins vadīs globālu mūsu spēku ieguldījuma pārbaudi, lai mūsu militārā klātbūtne būtu atbilstoša mūsu ārpolitikas un nacionālās drošības prioritātēm. Šī koordinācija notiks visos mūsu nacionālās drošības elementos. Ministram Ostinam cieši sadarbojoties ar valsts sekretāru Blinkenu. Kamēr notiek šādas pārbaudes, tiks apturēti jebkādi plāni izvest karaspēku no Vācijas. Mēs arī pastiprināsim savus diplomātiskos centienus, lai izbeigtu karu Jemenā. Šis karš ir radījis humanitāru un strateģisku katastrofu. Es esmu aicinājis savai tuvo austrumu komandai nodrošināt mūsu atbalstu apvienoto nāciju, iniciatīvai izsludināt pamieru, atvērt humanitāros kanālus un atjaunot miera sarunas. Šis karš ir jāizbeidz. Un tāpēc mēs pārtraucam jebkādu atbalstu militārām operācijām Jemenā, skaitot bruņojuma tirgošanu.